Citats.
Dobar dan vam želim, Dragana Kovačević. U emisiji Čitaš danas govorimo o romanu Deca njihova za njima, francuskog pisca Nikola Mateja, za koji je 2018. godine dobio Gonkurovu nagradu, ali i mnoge druge. Knjigu je objavila Akademska knjiga iz Novog Sada. Naši sagovornici su književnica Ljubica Arsić i prevodilac ovih romana Olja Petronić. Biće reči i o novim naslovima izdavačke kuće Vulkan, koja obeležava 10 godina uspešnog rada. Razgovaramo o romanu Nikole Matijeja Deca njihova za njima, koji je prevela francuskog Olja Petronić, koja inače često nam prevodi autore koji su bilo dobijali neku veliku francusku nagradu ili ne, ali svakako dobra proza, savremena proza. Ovaj autor je dobio nagradu Goncourt. Pozdravljam vas i evo, kako ste prevodili ovaj roman? Da li je bio zahtevan za prevod, ne samo što je obiman, nego i sam sadržaj, tekst, kako ste prošli kroz njega?
Da, dobar dan, pre svega. Da, zaista imala sam jako velikih problema. Mislim, ne problema, to su sve stvari u kojima naravno prevodioci uživaju. Jako dugo sam ga prevodila, izdavač je već počeo malo da očajava. Probila sam sve rokove, bile i tako, zato što je zapravo jezički jako zahtevan za prevođenje. Vi ste čitali roman, znate da tu ima nekoliko, kako da kažem, likova koji su iz raznih društvenih slojeva koji potiču. Naravno, samim tim i oni različito govore. A i sam stil Nikole Matijeja je takav da piše nekom mešavinom, neobičnom, ja se do sada nisam sretala sa tim, nekog baš onako, kako bih rekla, vrlo standardnog francuskog, čak i malo, što bi se reklo, ozbiljnijeg, i mešavinom nekog slenga koji delimično čak i on sam izmišlja. Tako da je to bilo, i to u jednoj istoj rečenici se pojavlja i na leksičkom nivou i na sintaktičkom, neki čudna neka jezička rešenja. Tako da je to zaista bilo jako teško. Ja sam ga prevodila, ja mislim, 1-2.5 godine, ne samo zato što je toliko obiman, nego upravo iz tog razloga što je bilo jako teško. Da, složen tekst. Ne znam ni sama više koliko sam ga puta pročitala. Nikako nisam bila zadovoljna na kraju rezultatom, dok ga nisam, što kažu, ono baš ispeglala, nisam ga puštala, a to je zaista trebalo mnogo vremena i truda.
Pa da, oni prate likove, to su ljudi u jednom malom mestu, ali su različitih slojeva i da kažemo, neki su bogati, neki su siromašni radnici, imamo i migrante iz Alžira.
Da, pa to je klasično, da. Klasična priča sa današnjeg vremena o tim malim mestima koja su živala od neke jedne velike industrije kao što je tu bila ja mislim da je bila Čeličana ili tako nešto, već sam malo i zaboravila.
Govore visoke peći.
Da, pominju visoke peći koja je naravno propala i od tada u mestu svi tavore praktično, niko ne živi nego životare, nema posla, nema novca. Alkoholizam je naravno jako prisutan. Naravno, znat priča o nasilnim očevima, majkama koje to trpe pa onda više neće da trpe, deci koje odrastaju u svemu tome, a zapravo bi želela
nešto bolje.
Što bi se rekao, ceo svet, naravno, da, pritom se to dešava u jednoj ozbiljnoj, što bi se rekao, razvijenoj zapadnoj zemlji kao što je Francuska. Mesto je izmišljeno, ali je očigledno da se dešava tamo negde blizu granice sa Nemačkom, Alzas, neka Lorena ili tako da, tako nešto. Tako da, eto, to je klasična priča našeg vremena, ali opet ističena na jedan dosta osoben način koji je mene kao čitaoca jako, jako privukao i jako mi se ovaj roman dopao.
I kad govorimo o propalim fabrikama, nekako više podsjeća na istok i na naše ove zemlje iz okruženja i na tranziciju u stvari, gde propadaju.
Ali zato opet ova druga priča ovih dobrostojećih je nešto što ipak ne postoji na taj način, kako bih rekla, kod nas. Da, tako da je to jedna čudna mešavina. Eto, kod Matija ima čudnih jezičkih i čudnih socijalnih mešavina. Tako da kažem vam, roman je zaista nešto što je mene iznenadilo kao čitaoca u tom smislu, jer govori o stvarima koje su prilično svakidašnje, u današnjem svetu, jeli, a zapravo nekako to radi na neki način koji je drugačiji od svega ostalog što sam ja čitala na tu temu. Eto.
Dva dečaka se izdvajaju možda i kao dva glavna lika, to su Anton i Asim. Anton živi u porodici u kojoj je otac kao i drugi u tom mestu izgubio posao, fabrika zatvorena, radi neke povremene poslove, pije. Da. A opet Asimov otac, poreklom iz Maroka, živi u onim zgradama koje su uglavnom za rušenje, su to gde caruje droga, gde se preprodaje i konzumira.
Da.
I po tome vidimo da su i sličnog, da kažemo, socijalnog miljeja. Ali nekako čini se ipak da ih razdvaja i poreklo. Znači, dečko obojene kože iz Maroka nikada ne postaje, da kažem, deo francuske zajednice. Tako bar i on sam, njegov otac kaže. Znači, kad napreduješ na poslu, moraš da si rođen u Francuskoj da bi imao i, to, i taj posao radnika bolji.
Pa da, pa to je priča tih zemalja koje su imale tu veliku imigraciju, ono nakon Drugog svjetskog rata, ne baš neposredno, ali posle tamo 60-ih, 70-ih. U Francuskoj je to naravno Severna Afrika. I sad to je ono, to je priča u kojoj se ne zna šta je starije, kokoška ili jaje, razumete? Da li se ti ljudi nisu asimilovali što nisu naišli na tu vrstu dočeka koji bi im omogućio život kao bilo kome drugom u Francuskoj ili oni sami? Jer vidite, Asimov otac živi u Francuskoj, ali zapravo živi u Maroku i dalje. On je tamo, žena mu je tamo, tamo nadzire neku gradnju kuće njihove koja traje nekako nešto beskrajno.
Da, ni on se nije opredelio za...
Ne, opredelio se, on želi da se vrati zapravo u Maroko.
U Maroko.
I da, zato i gradi tu kuću, zato i žena tamo, znači on ceo svoj život živi razdvojeno od žene, tog sina odgaja kako zna i ume, ovaj završi tako kako završi i on negde između, ni tamo ni ovamo, nema načina da se dokaže, jer to su iz tih takozvanih defavorizovanih sredina deca, to je veliki problem današnje Francuske kao što znamo i ne samo Francuske nego i Nemačke.
Mnogi zapadnih zemalja.
Da, zapadnih zemalja. Tako da kažem, to je sad priča jedna koja je, mislim da ipak izlazi iz okvira ovog našeg razgovora jer je previše komplikovana i previše obimna da bismo mi mogli sad tu doneti neki zaključak ko šta i kako, ali kaže Matije i nju donosi na jedan vrlo ozbiljan način, tako da u svakom slučaju navodi na razmišljanje o svemu tome.
Quand en ville le grain se lève, vent de nerf agité, que s'éternissent les rêves dans ma réalité.
Je veux des balades sur la grève, oh, un peu d'humanité, moins de béton, plus de trêve. Une vie de qualité, moins de béton, plus de rêve dans ma réalité. Que neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oublier ton lointain visage. Que neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oublier ton lointain visage. Oh, je veux des larmes qui ne coupent pas et moins de peine en 4x3, un bonheur simple mais à mon goût. C'est un peu vrai mais ça fait tout. Je veux plus de houle dans mon écume et moins de foule dans mon bitume. Ces petites choses qui n'ont au clair de sens qu'une fois qu'on les perd. Ces petites choses qui n'ont au clair de sens qu'une fois qu'on les perd. Que neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oublier ton lointain visage. Que neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oublier ton lointain visage. Que neige alors, une planche de salut pour chevaucher mon vague à l'âme. Bel océan, brise ta lune pour sécher le sel de mes larmes. Que neige, une planche de salut, loin du métro, de son raffut, les yeux rivés sur le rivage, oublier ton lointain visage. Que neige,
une planche de salut, loin du métro, de son rafut, les yeux rivés sur le rivage, oublie ton lointain visage que neige. Une planche de salut, loin du métro, de son rafut, les yeux rivés sur le rivage, oublie ton lointain visage.
Nastavljam razgovor sa Oljom Petronić, koja je prevela roman Nikole Matija, Deca njihova za njima. I sam naslov je dosta, možda se tumače više na načina, Deca njihova za njima. Jel imamo nekoliko delova romana kada govori jedan od junaka i objašnjava neke stvari i kaže, zato što su ti očevi ostajali da visi između dva jezika, dve obale, loše plaćeni, ne mnogo uvaženi, zbog toga se i u njihovim sinovima začinjala neizlečiva ogorčenost.
Upravo to, da. Da,
to je ta priča, o, da kažem, nekom
nezadovoljstvu. Samo o toj deci. Imate vi i ovu bogatašku decu koja isto su nezadovoljna, žive za to da odu iz tog malog mesta, da odu u Pariz, da žive, pa tamo sad doživljavaju ovo ili ono. Razumete?
Da, znači, nije
to
samo...
Zapravo je to priča o jednom mestu koje nema nikakvu perspektivu, nema budućnosti, jer sva ta deca zapravo žele da odu iz njega.
I roman ima četiri dela i nekako je podeljen 92., 94., 96. i 98. I znači, prolazi u romanu uglavnom po dve godine i na prvi pogled puno toga se promenilo u njihovim životima. Saznajemo, na primjer, nov posao, prodaja kuće, neko se razveo, povratak iz Maroka ili u Maroko odlazak, a u suštini sve isto. Nekako
isto,
su oni svi
da.
Vezani sudbonosno za taj gradić iz koga nekako ipak ne mogu da odu. Koliko god žele da odu, oni su tu.
Pa da, to je to.
To je začarani krug.
Da, začarani krug,
jesu. Interesantno je to sad, evo sad smo imali fudbalsko prvenstvo u Kataru, je li ovde završnica romana je u stvari svetsko fudbalsko prvenstvo i Francuska u polufinalu?
98, da,
i onda
da.
Vidimo koliko se u stvari oni ujedinjuju u toj, ajde to kažemo, ideji fudbala. Znači, nema veze da li si siromašan, bogat, da li si došao iz Maroka ili iz Francuske, oni navijaju za Francusku. I naravno, i tu vidimo u stvari kako neke stvari ipak mogu da povežu ljude.
Pa sad, da li zaista ili ne, da li je baš sport i fudbal, ja ne znam, opet se ne bih usudila da govorim o tome na taj način. Ali da, očigledno da postoje stvari, da bi se mogle naći stvari koje bi mogle, ideje, ne znam nija šta već, iza koje bi mogli svi oni stati i osjetiti kao svoje. Samo očigledno da se nigde ne radi na tome.
Inače, taj život, sličan život u njihovih očeva je neka vrsta i prokletstva svih junaka, mlađih junaka, govorimo o njima.
Da, to je to.
Ja sam već u razgovoru sa književnicom Ljubicom Marsić pomenula da je meni ovaj roman nekako posvećen na roman o odrastanju, sazrevanju.
To je pre svega roman o odrastanju, da.
Jer jednostavno
to... U trenutku kad Antonita, glavni junak, ima 15 godina, i znači proteže se kroz tih nekoliko narednih godina njegovog, što bi se rekao, formativnih godina, što se zove godina sazrevanja i uspostavljanja nekog odnosa sa svetom oko sebe. I to je zapravo to. Kroz njega on je ogledao, zapravo je on ogledalo i njegovi odnosi sa, što sa vršnjacima, što sa devojkama, što sa roditeljima, su zapravo ogledalo cele te situacije i celog tog male te zajednice i celog društva u suštini.
I pošto imamo neka vrsta motoa iznad svakog dela, u četvrtom završnom delu je pesma Gloria Gaynor, I Will Survive. Tu nam je u stvari simbolična neka
poruka. Sve su naslovi svih tih.
Da, su pesma. Ali ovo je nekako simbolično, preživeću.
Pa jeste, da. Naravno, u tome jeste stvari. Kako ih znamo, dobro, ne možemo sad da otkrijemo slušalcima kako
pa
se...
Pa to ja, ne mogu da otkrivam tajnu.
Ali to, da. Napravo čitava ta priča je usmerena ka tome da ipak ima neke nade.
Znači, imali ste i zahtevno prevođenje, ali ste, pretpostavljam, uživali, jer ovo je stvarno roman u kome
zaista,
se uživa.
Zaista. To mi je u posljednjih možda 2-3 godine, recimo među tri onako romana koji su mi se najviše dopali čitalački, u kojima sam zaista uživala i kao i prevodeći i čitajući ga.
Akademska knjiga ima nekako tu dobru tradiciju prevođenja najboljih romana na francuskom jeziku. Ovo, rekla sam, dobili nagradu Goncourt za 2018. godinu. To su stvarno ugledna je nagrada i neka garancija za kvalitet onoga što se čita.
Pa zapravo jeste. Naravno, kao i svaka nagrada, i ona ima svoje vrline i mane, slabije godine, ima skandale i sve ostalo što se...
Pa to sve zemljine.
Da, što se uz nagrade obično vezuje. Uvek ima, naravno, nezadovoljnih uvek, ali i po mom iskustvu, pre svega čitalačkom, to je u jako velikom procentu slučajeva zaista kvalitetna literatura. Zaista.
E, Olja Petronić je bila naša zagovornica danas. Ona je prevela od francuskog roman Nikole Matijeja, Dece njihova za njima. Zahvaljujem se na razgovoru i preporučujemo knjigu, naravno, za čitanje.
Tako je, hvala vam i hvala vam, Dragana.
Ko će biti ovogodišnji dobitnik nagrade Nikola Milošević, koju dodeljuje Radio Beograd 2 za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije? U najužem izboru za ovu nagradu su naslovi Tihomir Brajović, tumačenje lirske pesme u izdanju Akademske knjige, Nedeljka Bjelanović, narativni sentimenti u izdanju Instituta za književnost i umetnost i Željko Radinković, filozofija tehnike u izdanju Akademske knjige i Instituta za filozofiju i društvenu teoriju. Direktan prenos sednice žirija na kojoj će biti doneta odluka o ovogodišnjem dobitniku nagrade Nikola Milošević možete slušati krajem januara samo na talasima Radio Beograda 2.
U emisiji Čitač nakon razgovora sa Oljom Petronić, koja je prevela roman Nikole Matijea, sledi razgovor i sa književnicom Ljubicom Arsić. Nikola Matijea, autor romana Deca njihova za njima, izdanja Akademske knjige, iz njegove bibliografije saznajemo da je dobio nagradu Goncourt za ovaj roman. Svakako jedno neobično delo, obiman roman sa mnoštvom likova. Ja sam stekla utisak da je to je i roman o odrastanju.
Jeste, to je roman o odrastanju, ali smešteno u jedno specifično doba i na specifičnu jednu posebnu teritoriju. Dakle, u pitanju je jedno vreme kojem i mi pripadamo, vreme gde su se svetovi rascepili i gde se nove generacije na izvestan način obračunavaju sa tradicijom i sa načelima sopstvenih očeva, njihovim gubicima, pokušavajući da nađu neki drugačiji put, da artikulišu, znači, taj svoj put, a to im poprilično teško ide. Roman je smešten i na određenu teritoriju koju u francuskoj književnoj, da kažemo, terminologiji nazivaju periferna Francuska. Zapravo, u pitanju je, znači, taj odrastanje u provinciji koja čezne da se centrira, da ide ka centru, da ide ka Parizu. Ta periferijska Francuska nije samo određenje u Francuskoj, nego određenje u celoj Evropi, koja negde Francusku kao gleda kao neku vrstu skrajnute države, gde još ta nova, kako da kažem, modernizacija nije uspela da se ostvari. Roma počinje u stvari jednim vrlo banalnim incidentom. Taj tinejdžer Antoni je ukrao prvo jedan kanu sa svojim rođakom, onda jednu vespu, jedan motor, kojim ide u neki provod, u neku žurku, ali taj incident će proizvesti mnogo dramatičnih događaja i počeće ta mala grudva da se kotrlja i da se pretvara u neku vrstu velike lavine koja će se obrušiti na živote svih onih koji su tu oko te vespe, da tako kažemo, i oko tog događaja. Zapravo, pisac ovde problematizuje jedan novi pristup herojstvu, odnosno temi velikih junaka koji su nekad, poput Antigone, poput Ane Karenjine, dakle, zastupali određena moralna načela za koje su bili spremni da daju život. Dok se ovde drama vrti oko nečeg vrlo banalnog i bizarnog, zapravo to je ta krađa vespe koja će usloviti očevo negodovanje, neprijateljstvo, čak raspad porodice. Tako da se ovde pojavljuju ti novi antiheroji koji poprilično pasivni, poprilično inertni, sa jednim nagonom za kretanjem koji je uvek neko kretanje koje, kako kaže pisac, uslovljava potrošnju goriva. Dakle, to je neko kretanje, ide se u školu ili ide se na žurku, na plažu, u bar, to rade i roditelji i odrasli, i to je jedna neurotična pokretljivost koja zapravo podrazumeva vraćanje stalno na isto. Traženje u tom jednom začaranom krugu neki izlaz ili neku vrstu kvaliteta koju bi život trebalo da pruži, a koji se isključivo zasniva na zadovoljstvu, na ispunjenju želje. Dakle, to je jedna vrsta kao ponavljanje istog, ali pisac je to tako vešto uradio da se kroz to stvara jedna tenzija koja se negde prepozna i kod Uelbeka. Čini mi se da je Uelbek poprilično ovde uticao, jel da, na mladog pisca koji je uspeo da, znači, spoji ono što je karakteristika te nove proze, da se spoji jedna vrsta dubokog i da kažemo, filozofskog uvida u svetu u kojem živimo, ali sa primesama vulgarnog, žargonskog, uličnog i uobičajenog, tako da se i kroz jezik u stvari stvara ta neka vrsta, da kažemo, lastiša i napetosti. U romanu postoji još jedna napetost, znači ta odrastanje je u stvari jedna sila koja te pokreće, da iz situacije u kojoj si zavistan od svojih roditelja, tako ti sad kreneš putem odraslosti, ali postoji ta jedna napetost koja je zasnovana na staleškim određenjima i na rasnim određenjima. Zapravo ti Marokanci koji se pojavljuju, jedan od njih će tu vespu do koje, da, taj jedan od glavnih likova koji će uzeti tu vespu od Antonija, i u tom preuzimanju će se napraviti jedna velika zbrka. On je tamnoput i on u stvari se pojavljuje kao jedna opomena, zapravo kao jedno podsjećanje na istoriju, na ono što bi možda mnogi kolonijalni, imperijalne države, kolonijalni ti svetovi želeli da izbrišu, a to je ta istorija koja se sada u vidu izbeglica šeta pred njihovim očima i negde, po znacima navoda, ih i ugrožava.
A Marokanci su bili u stvari kolonija francuska, znači Maroko, pa onda imamo i tu simboliku.
Da, imamo i tu simboliku koja je u stvari neka vrsta ogledala, podsjećanja na ono što bi želeli mnogi da izbrišu. Dakle, to imamo i sada u negde nastojanjima nekih država da reduciraju istoriju, da izbrišu ono što možda nije politički korektno i da negde doteraju, kao što se žene doteruju plastičnom operacijom, da se negde doteruje i ta prošlost. Međutim, to je prosto nemoguće i ovde se u romanu to pojavljuje kao niz incidenata i niz podsjećanja, a zapravo i niz vrlo paralelnih, donekle, znači, sledstvenih sudbina tih, da kažemo, belih, jel da, tih kolonizatora bivših i ovih obojenih, jer oni dele istu sudbinu sa tim napuštenim fabrikama gde su jedni drugi radili, ugrađivali svoj život, otplaćivali kredite za svoje kuće, gde su te fabrike ostale napuštene i kao neki spomenici koji ih podsjećaju na uzaludnu prošlost i gde su ti očevi delovi rasturenih neurotičnih porodica koje kao nekakav čir isplivavaju kroz alkoholizam i kroz jednu beživotnost, kroz jednu strašnu neurozu i tih majki koje su godinama vrlo mlade, ali zapravo ostarele i bez ikakvih životnih nekakvih nada ili iluzija da bi život mogao da bude drugačiji.
I neka preodređenost da se ne može otići, jer svi hoće nešto da odu mladi, ali neki ne mogu, dva glavna lika, Antoni i ovaj dečko iz Maroka takođe, ali oni ostaju tu. Znači, zato i taj naslov, deca njihova za njima, ne mogu oni promeniti sudbinu svojih očeva. Oni su druga generacija, ali sudbina im je slična.
Pa, vrlo je teško promeniti uopšte ljudsku sudbinu ukoliko čovek nema jasno zacrtan svoj put. Jer ovde se to premeštanje u stvari zasniva na jednoj pokretljivosti, na jednom nomadskom principu, koji je princip ne samo francuske ovde opisane, tako u romanu, nego čini mi se da je to planetarni jedan fenomen, da mladi ljudi uživaju u putovanju ne kao oni koji istražuju, već kao turisti. Dakle, ta pokretljivost da se ide sa mesta na mesto, da se upoznaju druge zemlje, ali iz perspektive turiste, znači to je jedan površni pogled na svet, jedna vrsta, kako da kažem, dubokog ulaženja u iluziju koje su mnogi postali na kraju romana, vidimo, i svesni, približavajući se i živeći u tom Parizu, koji je za njih zemlja obećana, jel tako, odnosno grad sreće, prostor negde sreće, neka njihova Sumatra, međutim i tu oni negde sebe osjećaju kao obeleženima u jednom inferiornom smislu, gde ne mogu sebe da ostvare kao pripadnici nekog velikog grada, gde su razlike takođe vidljive, možda ne toliko koliko u njihovom gradiću. Si elle le suit, il la fuit. Si elle le fuit, il la suit. C'est ainsi, c'est inscrit. Fait d'amour et de cri. J'avais tort. Tu cherches à me fuir.
jamais la pensée. Et ce tatouage vieux témoin de nos amours. Et ce tatouage bleu sur nos corps pour toujours. Et à jamais, nous sommes liés à jamais.
Séparation.
J'irai là où te conduit le sort. Tu cherches à me fuir, à tort ou à raison, je t'aime encore. Le feu résiste, les souvenirs aussi. Cette exquise esquisse lie à jamais nos vies. Et ce tatouage bleu de nos amours. Et ce tatouage bleu sur nos corps pour toujours. Je t'ai donné ma vie, j'ai marché sur du verre, j'ai quitté mon pays. Dis-moi de nos amours. Et ce tatouage bleu sur nos corps pour toujours. Et ce tatouage bleu.
I dalje razgovaramo sa književnicom Ljubicom Arsić o romanu Nikole Matijeja Deca njihova za njima.
Ženski likovi su interesantni, također i devojčice koje odrastaju poput Stef, koja je i mala Lolita. I ona tako i razmišlja u odnosu sa očevim prijateljem, a i sa momcima svojim vršnjacima. Zatim Elena, Antonijeva majka, koja je zakopana u toj sredini, koja se mlada udala i koja želi da ima eto bar jedan dan slobode nekad da ode na taj bazen i da se osjeti lepom, još lepom, poželjnom i da je sama i slobodna. Tako da su interesantni ti likovi, svaki na svoj način.
Jeste, i zanimljivo je to što si primetila da su zapravo i te tinejdžerke i odrasle žene, majke, negde dovedene vrlo blizu po načinu razmišljanja o tome kako život treba da izgleda. I gde se u stvari polemiše opet i sa tom ženskom emancipacijom, koja očigledno nije nešto daleko odmakla, jer su u pitanju ideali da budeš lep, da budeš privlačan, da uživaš, da živiš od danas do sutra i da negde ne haješ za neke jake motive koji će osmisliti tvoj život. Kao da se izvršila neka vrsta duboke regresije zapravo u odnosu na ono, da kažemo, revolucionarno buntovno doba, kada su se žene borile za svoja prava i kada su sebe videle ne samo ravnopravne u zanimanjima sa muškarcima, već u jednom mentalnom smislu su žele da osvoje jednu teritoriju, jedan kontinent koji njima nije pripadao. Ovde je sve zaista gurnuto negde i tu na periferiju zapravo doživljaja kako treba da izgleda život jedne žene, jedne mlade devojke, na koji način on treba da se osmisli. Jer i to materinstvo koje se prikazuje kao žena koje se pojavljuju u romanu je nekako usputno i neshvaćeno kao i negde nedoživljeno kao, da, negde nedoživljeno kao ispunjenje, kao jedan vrlo važan životni zadatak koji žena na svu sreću, jel tako, i ima i može da u tome zaista pokaže i sopstvenu ličnost i da stvara, da formira jedan drugačiji život. Ovde je to usputno isto kao odlazak na bazen, kao odlazak u restoran, kao jedenje neke brze hrane koja će u trenutku pokazati da si ti živ, a posle toga se tone zapravo u jedan blazirani, u jedan monotoni, beskrajno dosadan život koji negde uništava duhovnost, uništava negde čovekove, kako da kažem, negde te, ono za šta smo stvoreni. Nismo stvoreni samo da opstajemo fiziološki, nego imamo i neke veće zadatke koji su ovde u ovom romanu potpuno osporeni. Junaci negde pre fizičke svoje smrti već su odavno umrli.
Da. A imaju, na primjer, 40-ak ili 50-ak.
Pa i kod ovih mladih mi vidimo. I kod ovih mladih mi vidimo jednu iscrpljenost, jednu istrošenost. Kao da je u pitanju šibica koju u trenutak neko upalio, ta šibica je buknula u svojoj onoj radoznalosti, hormonima, želji da se doživi ljubav, da se doživi prvi seks, i onda se to nekako brzo gasi u jednoj dosadi, u ponavljanju, u poslu koji nije lični izbor, nego je on negde tu dat kao neka vrsta nameta, zadatka, na koji mnogi ne pristaju.
Kad sam pomenula Elen koja izlazi taj jedan dan na bazene, podsjetila mi u stvari na Cunninghamove sate.
I podsjećanje na sate zapravo negde podsjeća i na ovaj roman, zbog toga što ta domaćica ne može da ispolji svoju pravu prirodu. Ona je, koliko se sećam tog romana, naklonjena ženama, ali i zadaci društva, tako da društveno ustrojstvo nalaže muža i dete. I ona u stvari, kao i ovde junakinje, ne mogu da ostvare svoju pravu prirodu, zato što je ne prepoznaju i zato što je to periferijsko negde iskustvo, odnosno to provincijsko iskustvo, toliko jako da nisu u stanju da se nekako izbore za svoju autentičnost. Čini mi se da niko od njih nije ovde autentičan, da niko nije pronašao neki svoj rukopis, nešto što je apsolutno njihovo, što ne može bez obzira na promenu sistema, na, ne znam, gašenje ili devastiranje fabrika, da ne može da im oduzme. Svi su oni negde utonuli u taj socijalni, tu socijalnu žabokrečinu i ne pristaju na to da negde artikulišu sopstveno ja.
Još malo romanu Deca njihova za njima, Nikole Matija. Mislim da na nekoliko mesta potencira autor te odnose među i rasama i klasama. Pre svega o Asimov otac, koji sam zaključuje da treba se roditi u Francuskoj da bi te prihvatili. Znači, uvek si stranac.
Da, to je tema velika koju je počeo Kami i od koje sigurno da pisci francuski ne mogu tek tako lako da se odmaknu. Kami je dotakao tu temu stranaštva prema drugim, prema Arapima, jel, uključujući onog Arapina koga je Merceau ubio, ali kod Kamija je pitanje stranaštva neka vrsta egzistencijalnog pitanja, unutrašnjeg pitanja, kako se snalazim u životu, u kome sam, na koji način doživljavam taj apsurd, u stvari svega onoga što mi se pojavljuje kao logika, i na koji način doživljavam sopstveni život kao nešto što se neće ponoviti, što je samo moje, što je samo negde, kako da kažem, negde moja utakmica koju treba da dobijem. Naravno, kod Kamija je poprilično to sve pesimističko, što i u ovom romanu vrsta tog tamnog oblaka koji se nadvija, zato što su se umnožile prepreke, meni se čini. Dakle, nije samo u pitanju egzistencijalna ta teskoba koju junaci nose, nego su se zaoštrile socijalne razlike, zaoštrile su se te malograđanske zapravo razlike ko kome pripada i zbog čega ko treba da stanuje ovde i da
i
se
ko
druži,
ima bazen,
ko ima bazen, ko nema. Zbog toga što su se svetovi promenili, što je došlo jedno drugačije potpuno kapitalističko društvo koje je podvuklo tu jako oštru crtu i između staleškog, a i između naravno ovi koji pripadaju kao tom evropskom kontinentu i izbeglicama koji sada dolaze iz tih svojih uništenih i ratom razorenih država, dolaze sa punim pravom kod svojih kolonizatora, očekujući u stvari da se oni negde tu umeste i da budu deo te zajednice, što naravno nije baš tako jednostavno i vidimo iz romana da im to baš tako lako ne polazi za rukom. Tako da su te suprotnosti toliko pojačane da one negde stvaraju tu vrstu tenzije do nekog pucanja koje se artikuliše u romanu kroz na prvi pogled nevažne detalje, znači taj kanu ukraden, pa onda motor zbog koga je otac potpuno poludeo, jer tim motorom možda treba da vrati kao deo nekih dugova, ali na kraju on mora i da proda kuću i da živi u nekom podrumčetu da bi mogao da nastavi život i da vratite svoje dugove, gde sumirajući život negde podlači crtu i vidi da on nikako nije mogao da taj svoj život oblikuje onako kako je zamišljao.
Je subirai mon dernier supplice. Il en est de pire, il en est de meilleur. Mais à tout prendre, qu'on se pende ici, qu'on se pende ailleurs, s'il faut se pendre. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la touche. Je me suis fait tout
daj mi. Slatki Bože, daj mi sutra. Daj mi da se radujem. Daj mi, daj mi. Meni mnogo ne treba. Vidi drvo da poraste, da se kuća okreči, da se deca ne uplaše. Od te noći, od tog dana, od svih sila što nas bune, slatki Bože, daj mi sutra, daj mi da se nastavim. Daj mi, daj mi.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Milene Marković i zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 21. januar u 19 časova. samo na Radio Beogradu 2. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Izdavačka kuća Vulkan slavi 10 godina svog uspešnog rada. Sa nama je Marija Bošnjaković iz ove izdavačke kuće da nas podsjeti na neke najnovije informacije, a možda da počnemo možda od te godišnjice. Upravo 10 godina je već prošlo.
Jeste, 22. januara Vulkan izdavaštvo, najveća izdavačka kuća, slavi 10. rođendan i to je zaista onako divan povod da se podsjetimo svih kvalitetnih izdanja koje su obeležile proteklu deceniju, bilo ih je zaista mnogo. Mi smo tim povodom i pripremili redizajnirana izdanja, dakle 10 ekskluzivnih naslova koje su negde onako najviše pažnje privukle kod čitalaca. To su svakako Mali princ, Nezaobilazni mali princ, naravno i brojna druga izdanja iz oblasti popularne psihologije, poput Put kojim se ređe ide ili Kaluđer koji je prodao svoj Ferrari. Ta knjiga od Robina Sharme je bila jedna od najtraženijih na ovogodišnjem sajmu knjiga i generalno brojna izdanja iz popularne psihologije su bila tražena na Vulkanovom štandu. Izgleda da to naš narod voli. Tako da, u tom smislu smo pripremili, dakle, tvrdi povez, onako malo neko drugačije izdanje i svi oni koji vole da imaju tu kolekciju kod sebe mogu da je nabave, dakle, 10 ekskluzivnih naslova. Imamo i druga izdanja za odrasle, tu je svakako Tajanstveni gost, jedan onako uzbudljiv, vrlo napet triler, možda malo napetiji od ostalih onako uobičajenih trilera. To je jedna, evo, samo ću ukratko reći, jedna onako najzgled obična večera koja se pretvara u pravu noćnu moru. Vrlo je onako prepuna dramatike, preokreta, dosta nekih iznenađujućih momenata za čitaoca i negde vas ovako drži prikovana, što se kaže, za kauč. Morate da je pročitate što pre. Naravno, imamo istorijski roman Carica Sisi, to je sad naše novo izdanje i upravo ovaj roman je napisan po čuvenoj seriji.
Da, koja se upravo i daje i reprizira i daje.
Na Netflixu Carica jeste, tako da ko je gledao i seriju može da se nadoveže na roman. Ono što moram da kažem, eto, možda ovako i nije ništa neobičajno, ali za nas svakako lepo, mi smo dobili nagradu Biblioteke grada Beograda za najčitanijeg stranog autora u protekloj godini i to je definitivno Donato Karizi, njegova knjiga Kuća glasova. Vulkan izdavaštvo je do sada objavilo 12 njegovih izdanja, najnovije je Kuća besećanja, ali mislim da svi kreću od Šaptača, to je nekako delo po kome oni negde najprepoznatljiviji.
Ja ću dodam, edicija klasici takođe je jako važna za one koji su zaboravili ili nemaju te knjige, žele da ih imaju, Oscar Wilde, tu i Goethe, i George Eliot, Irving Stone, Balzac, Thackeray, to su klasici, znači za sva vremena, i to, tu ediciju takođe neguje izdavačka kuća Vulkan. Ima tu naravno još naslova.
Jeste, apsolutno. Mi, na primjer, imamo i kolekciju knjiga Iva Andrića. To je onako meni posebno zadovoljstvo. Svi koji su čitali Prokleto Avliju i Znakove pored puta i naravno Nadrini Ćuprija moći da potpune svoju kolekciju sa još njegovim novim, drugim, pardon, izdanjima. Mm-hmm. Tako da, zaista onako dosta nekih knjiga za preporuku. Mislim da i treba da se okrenemo malo domaćim piscima. Mi to svakako u Vulkanu i imamo. Tako da, eto, možete da posjetite uvek naš sajt ili da odete u jedno od 31 knjižare koje je širom Srbije.
I don't belong. a perfect soul. I want you to notice when I'm not around. You're so fucking special. I wish I was special, but I'm a special. I wish I was special, but I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here?
Završamo današnje izdanje emisije Čitača. U fokusu današnjeg izdanja je bio francuski autor Nicolas Mathieu i roman Deca njihova za njima, za koji je dobio Goncourovu nagradu. A sa vama su danas bili Pavle Savić, Tanja Kosanović i Dragana Kovačević.
Left my righteous mind at the bar. Here we go, I left my details somewhere on the internet. In the spider's web, left you fatherless. And that cosmopolitan rock and roll again. Left you fatherless, save your soul again. Reason politics in our face. Okay.